I think it's vital. I think that we need to introduce these people into our culture. We need to accept them with open arms.
Qo'shma Shtatlarda qochqinlar hayoti. Amerikaga qochoq sifatida kelsangiz, hukumat sizga 3 oy davomida yordam ko'rsatadi. Yashash uchun joy topish, ishli bo'lish va yangi mamlakatga o'rganishda ko'maklashadi. Bu jarayonni esa oddiy amerikaliklar yuritadi. Davlat mablag' ajratadi xolos. Tafsilotlar bilan studiyada men Navbahor Imamova. Afg'onistonlik Kozim Hoshimining Qo'shma Shtatlardagi har bir kuni yangilikdek. Hamma narsa yod. O'rganish oson emas. Ovqat ham yangi, ish ham, hatto u tomosha qiladigan sport turlari ham. Oilam uchun ham shunday. Afg'onistonda futbol jinsi edik deydi u. Bu yerda esa umuman boshqacha manzara, sharoit. Beysbol o'yini nima ekanini Hoshimiy vatanida tushuna boshlagan. AQSh armiyasida tarjimonlik qilib yurgan paytida hayoti xavf ostida qolgach yurtini tark etishga majbur bo'lgan.
Because my family and I got threatened to death. So I had to quit and I had to leave.
2009-yildan ishlay olmay qoldi. Oilasiga tahdid kuchaydi. G'arbga ishlayapsan deb qo'rqitishdi. Boshpana olish uchun 6 yil vaqt ketdi. Nihoyat 2015-yilda uni Amerika qabul qildi. Ingliz tilini bilgani uchun qolaversa tanishlari borligi sabab boshida uncha qiynalmadi. Biroq bu yerda hamma o'zi uchun yashaydi. Hech kim tinimsiz yordam bermaydi. Ish topish kerak, tirikchilik qilish kerak. Nohukumat tashkilot madad qo'lini cho'zdi.
And you'll get to meet new American families, you'll get to understand American culture basically.
Bu tashkilot muhojirlarga Amerikada yashashni o'rgatadi, deydi Hoshimiy. Odamlar, siyosat va madaniyat hammasini astalik bilan tushuna boshlaysiz, deydi muhojir.
I think it's important to remember that refugees are people who are forced to flee.
Qochoqlar vatanidan majburan chiqib ketganini unutmaslik kerak, deydi Sloan Davidson. Salom qo'shni degan markaz asoschisi. Hoshimiy shu yerdan yordam oladi. Tashkilot muhojirlarni amerikaliklar bilan bog'laydi.
I think it's vital. I think that we need to introduce these people into our culture. We need to accept them with open arms and help them integrate.
Ajnabiyman deb ajralib qolmasliklari kerak, deydi Sloan Davidson. Ular jamiyatga tezroq qo'shilib ketsa, hayoti osonroq bo'ladi. Sayillar, turli maskanlarga sayohatlar, tanishuv marosimlari o'tkaziladi, deydi mahalliy faollardan biri Michelle Baum. Bizning madaniy qadriyatlarimizni bilishsin. Naqadar bag'rikeng xalq ekanimizni amalda isbotlashimiz kerak, deydi Michelle.
Their kids are 6-5 and 3 and mine are 6 and 2, so it ended up being perfect as far as the age ranges go. And they love hanging out.
Amerikaliklar oddiy va kamtarin, deydi qochqinlikdan normal hayotga o'tayotgan muhojirlar. Yangi do'stlar orttirasiz. Odamlar bir-biridan o'rganadi.
Here in Pittsburgh, we talk about being a city of bridges and how we build bridges.
Pittsburgh shahridamiz. Bu yerda ko'prik ko'p deya hikoya qiladi Sloan Davidson. Shundan kelib chiqib o'zimizni yangi kelganlar va mahalliy aholi orasidagi ko'prik deb bilamiz. Yurtimizga kelayotganlar yordam olsin, deydi u. Kozim Hoshimiy Salom qo'shni tashkilotidan minnatdor.
City of bridges. I love it.
Bu ko'priklar shahri rosti bilan juda do'stona, deydi Hoshimiy. Bugunga kelib Amerikaning boshqa qismlarida ham shunday tashkilotlar ko'paygan. Bir-biri bilan hamkorlik qiladi. Barchasi xayriyadan tushgan pul evaziga ishlaydi. Ko'ngillilarga tayanadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.